Sveiki, gyvi malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradėsime pozicijos laidą, kaip paprastai antradieniais prezidentūros pozicija ir mūsų pašnekovas šį rytą telefonu prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Džonsonas pateko į reanimaciją, virusas nesirenka, šluoja, kas pasitaiko. Kaip suprantu, prezidentas Nausėda dirba savo rūmuose, ar ne, jūs taip pat, kokiu įmamasi, nežinau, atsaugumo priemonių šitoj situacijoje, kaip pandemija siaučia?
Na, tikrai prezidentas ir jo komanda stengiasi maksimizuoti laiką dirbant per nuotolį ir rūmuose būname tiek, kiek reikia, neišvengiamai. Na, aišku, imamės į visų apsaugos priemonių, įeinant į darbą matuojame temperatūrą, jau tą darome antrą savaitę, dėvime kaukes būdami viduje. Dėvime pirštinės, dezinfekuojam rankas, na, laikom tų tarsi ir paprastų, bet būtinų ir svarbiausia veiksmingų apsaugos priemonių.
Bet štai medikams ne visiems pavyksta apsisaugoti, tiems, kurie turėtų mus apsaugoti, jiems diagnozuojamas vis Lietuvoje koronavirusas, 111 medicinos darbuotojų, taip vakar informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, yra užsikrėtę, daug labai Klaipėdoje, Vilniuje daugiausiai, Klaipėdoje, taip pat Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje, Tauragėje vienas, žodžiu, pasklidė po visą Lietuvą šitą tai nemaloni statistika užsikrėtė medikai. Kodėl taip nemažai medikų užsikrėtė Lietuvoje?
Iš tiesų, jeigu pagal bendrą užsikrėtusių skaičių mes atrodome gana neblogai Europos šalių tarpe, tačiau kiek iš to viso 850 užsikrėtusių žmonių sudaro medikai, tas procentas 15% yra didžiulis ir čia tikrai atrodome tikrai prastai. Na ir vėlgi vakarykštis pavyzdys, matėme audito ataskaitą sveikatos apsaugos ministerijoje, kuri atliko būtent Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, kuri yra centrinė ir koordinuojanti gydymą visame Klaipėdos regione. Na ir tie pažeidimai, kurie pasimatė toje ataskaitoje, tikrai atrodo labai rimti. Toks elementarus vėlgi dalykai, srautų neatskirimas, priemonių nedėvėjimas ir panašus dalykai. Tai žinoma, kai yra tokios spragos ligoninių organizacinėse struktūrose, organizacinėje veikloje, tai be abejo tas virusas prasprūsta pro tokį skylėtą apsaugos rėtį. Tai be abejo, kad tokie trūkumai turi būti šalinami kaip įmanoma greičiau, jie jų apskritai turėjo nebūti ir prezidentas vakar iš tikrųjų iškėlė šitą klausimą ir atkreipė dėmesį į būtent organizacinius gebėjimus tokiose ligoninėse. Tai turime ir kitų tikrai prastų pavyzdžių kitose ligoninėse ir kitose miestuose, kur matome tiek ir mirčių skaičius yra didžiulis ir neproporcingas gydomiems ligoniams, tiek ir be abejo medikų užsikrėtimai. Tai be abejo dėl to yra didelis susirūpinimas. Svarbiausia, reikia šalinti kuo greičiau tos trūkumus ir daryti veiksmus, kad tokie dalykai nepasikartotų.
Tai žodžiu, čia konkrečių ligoninių administracijos, ar ne, nesugebėjo užtikrinti medikų saugumo. Klaipėdos universitetinė ligoninė, turite omenyje, ar ne, šitas auditas buvo atliktas savaitgalį.
Na tai taip, auditas akivaizdžiai rodo, kad ligoninės nesiėmė būtinų priemonių. Vėlgi, be abejo, reikia prisiminti, kad ir aprūpinimas ligoninių šiuo metu jis yra gerokai pagerėjęs, bet, sakykime, prieš 2-3 savaitės jisai irgi strigo. Mes per vėlai pradėjome įsigyti būtinas apsaugos priemonės ir čia, sakykime, taip akmenėlis jau galbūt ir sveikatos ministerijos ir kitų institucijų daržą. Tai be abejo yra daug sudėdamųjų dalių, kas prideda prie tokių dalykų, bet matome, kad situacijose vienose ligoninėse yra nepalyginamai geresnė negu kitose. Na ir tai daug ką pasako.
O medikų testavimas. Daugelis medikų skundžiasi, kad jie negali testuotis, nors dabar jau kaip čia skelbiama 80% viruso infekcijų atveju yra vietiniai atvejai, neatvežtiniai, tai vadinasi, kiekvienas pacientas, nesvarbu, ar jisai buvo kur nors išvažiavęs ar ne, gali būti potencialus pernešėjas viruso, bet medikai negali pasitikrinti, ar jie toliau gali eiti iš viso dirbti, nes ar jie netapo jau viruso pernešėjais. Kaip su testavimu? Mes girdime vis dar tokį ir ministro Verygos paaiškinimą, kad testus gali pasidaryti tie, kam tikrai reikia, o tokio visuotinio ir netgi nuolatinio pakartotinio, kas keletą dienų, kas penkias, kas septynias dienas testavimo medikams nėra būtina.
Na, medikų testavimo funkcija praėjusią savaitę būtent ministro Verygos buvo deleguota ligoninėms ir jos turėtų paruošti tvarką, būtent tos penkios koordinuojančios ligoninės turėtų paruošti tvarkas, kaipgi medikai turėtų ir galėtų būti testuojami. Tai vėlgi gaila, kad tų tvarkų kol kas nematome. Na, gera žinia ta, kad tų testų dabar tikrai daroma pakankamai nemažai, po 2-3 tūkstančius per dieną, tai situacija tikrai gerokai pagerėjo lyginant su tuo, ką turėjom prieš 2-3 mėnesius, bet vėlgi yra svarbus aspektas, kad testas nuo viruso neapsaugo. Tai kalbant apie medikus, pagrindinis dalykas, tai be abejo yra apsaugos priemonės, tinkamas organizavimas veiklos pačiose ligoninėse, būtent mokymai medikams, kaip apsirengti, kaip elgtis su sergančiaisiais ir panašus dalykai, tai yra pagrindinės faktoriai, kurie apsaugo nuo viruso užsikrėtimo.
Nu, kodėl testas neapsaugo? Juk tos stadijos šitos inkubacijos viruso yra besimptomės ir jeigu tu nežinai, ar tu jau nešioji virusą ar ne, testuodamasis tu gali sužinoti ir būtent apsaugoti savo aplinką, savo pacientus, galų galę savo kolegas.
Ne, tai be abejo, jokių būdų nesakau, kad testų nereikia daryti ir pasaulio sveikatos organizacija aiškiai sako, kad reikia testuoti kiekvieną įtartiną atvejį, sekti susijusius asmenius, kontaktavusius ir kuo greičiau juos izoliuoti. Tai be abejo, testavimo apimčių plėtra yra vienas iš sėkmės faktorių, bet ne ką mažiau svarbus faktorius yra būtent medikų apsauga, apranga ir tinkamas darbo organizavimas.
Vyriausybė sulaukė siūlymų, kaip su verslui švelninti jau karantiną. Įvairūs ekspertai pasisako, kad galėtų dirbti augalų drabužių pardavėjai, lauko kavinės. Vyriausybė rytoj spręs, kuriam laikui pratęsti karantiną šalyje. Na, girdėjom iš prezidento Nausėdos vakar, kad bus pratestas jisai ilgėlesniam laikui ir sakė prezidentas, kad sprendimą dėl tų priemonių švelninimo turėtų priimti specialistai, medikai, epidemiologai, o ne politikai, bet vis dėlto jis bus priimamas vyriausybė rytoj šitas sprendimas.
Na, prezidentas akcentavo, kad tikrai sprendimai turėtų būti priimami remiantis būtent specialistų nuomonė, specialistų skaičiavimais. Na, tikrai pandemijos valdymas yra ypatinga situacija, tokios neturėjome 30 metų ir tikėkime dar ilgai neturėsime, kai veiksime šią krizę. Tai tikrai labai svarbu neperskubėti, nes jeigu pernelyg anksti atlaisvintume būtent veiklą ekonomiką ir sulauktume paskui antrosios epidemijos bangos, tai pačiai ekonomikai nuo to būtų tik tai blogiau ir jinai patirtų dar vieną smūgį. Tai to tikrai nereikia, reikia būtent atrasti tą patį optimaliausią tašką, kuomet galima pradėti su papildomomis be apsaugos priemonėmis, ne būtent grįžti į tą situaciją, kurią turėjom iki kovo 16, bet perorientuoti ekonomiką ir paslaugų sektorių, būtent taikant naujas apsaugos priemonės. Ir vėl čia turime pavyzdžių kitose šalyse, Pietų Korėja, Taivanis, Japonija ir kitos šalys prie to prisitaiko ir paslaugų sektorius visi dėvi kaukės, matuoja temperatūrą, imasi kitų apsaugos priemonių ir taip sugeba veikti. Tai svarbiausias dalykas tikrai remtis kompetitingą epidemiologų, medikų nuomonę dėl to atlaisvinimo datos. Na ir dažnai yra įvardymas vienas iš galimų rodiklių, be abejo yra ir daugiau, per kiek laiko padvigubėja užsikrečiančių žmonių skaičius. Ir kai šis rodiklis pradeda lėtėti, jis pasiekia, sakykime, apie porą savaičių, tada jau indikuojama, kad pandemijos plėtra nebėra labai sparti. Tai vakar, užvakar dienos duomenimis Lietuvoje tas dvigubėjimo greitis buvo apie 8 dienos. Jisai lėtėja, gerokai lėtėja. Na ir jeigu turėsime panašius užsikrėtimo skaičius, kokie yra dabar, tarp 30-50 naujų atvejų per dieną, tai rodo tam tikrą specializaciją, stabilizaciją ir tai teikia vilčių. Tai tikrai dėl ekonomikos atšildymo skubėti nereikia, bet galvoti ir aktyviai ruoštis tam yra būtina, nes, kaip ir minėjau, tai susiję su nauju tokio sveikatos apsaugos standartų versle, tam reikia verslui pasiruošti, tam be abejo reikia patvirtinti labai aiškias tvarkas ir būtent prie to prieiti, kai galima bus karantiną sušvelninti.
Bet kaip skaito verslo žiniose, uždaryti verslai, dėl karantino uždaryti verslai jau suvalgė savo metinį pelną, vadinasi, jiems jau kiekviena diena yra tiesiog išgyvenimo klausimas, ką daryti, ar verčiau uždaryti savo verslą, ar eiti minusą. Vyriausybė žada paramą ir ypatingai ir tiems, kurie dėl karantino verslai uždaryti ir jiems, bet kaip suprantu, tos likvidumo problemos jos tikrovėje dar nėra išsisprendusios, reali parama, realios lėšos nepasiekia karantino sustabdytų įmonių ir jos gali tiesiog neatlaikyti karantino daugelis jų.
Vakarykščio prezidento ir ministro pirmininko susitikimo metu taip pat buvo paliestas šis aspektas. Tai tikra tiesa, mes patvirtinome nemažai verslo paramos programų, bet problema ta, kad būtent ta parama, tie eurai nepasiekė nei įmonių, nei jo labiau įmonių darbuotojų. Vienas iš pavyzdžių, tai būtent likvidumo parama, tai būtent skolinimos ir garantijos verslui, jos patvirtintos kovo 16 dieną, bet vėlgi ta parama dar nepasiekė įmonių, tuo tarpu Estijos, Credex ir Latvijos, Altum, analogiškos bendrovės mūsų indegai, jau teikia paramą ir verslas gauna tą likvidumą, kurio taip reikia. Tai buvo akcentuota, kad be abejo, artimiausiam dienomis turi tą paramą realiai pasiekti tiek gyventojus, tiek verslą, nes iš tikrųjų jau kitos šalis kalba apie karantino atlaisvinimą, o mūsų programos dar net nepasileidusios. Tai tikrai svarbu, kad jos suveiktų anksčiau, negu karantinas bus atlaisvinimas.
O kur čia stringa, kur čia butelio kaklelis, bankai, ar jie pasiruošę veikti pagal tas paramos programas, skolinti pinigus, ar biurokratinės kažkokios kliūtis, kur čia yra trikdžiai?
Visko po truputį, bet tikrai tokioje aplinkoje apie biurokratinės kliūtis nereiktų kalbėti, tikrai galima spartinti sprendimus, priimti juos greitai ir išspręsti kaip manoma greičiau. Tai tikrai prezidentas sutarė su premjeru, kad artimiausiamis dienomis būtent likvidumo parama verslui tikrai turėtų būti paleista.
Seimas tai dirba, pavyzdžiui, tokiu ramesniu režimu nei įprasta pavasario sesijos metu, net ne kiekvieną savaitę vyksta plenariniai posėdžiai po vieną kartą per savaitę vyksta. Šiandien taip pat Seimas rinksis ir balsuos, pavyzdžiui, balsuos dėl priedų koronaviruso židiniuose dirbantiems medikams. Prieš savaitę toks balsavimas baigėsi tuo, kad valdantieji nedalyvavo galutinėme balsavime po priimtos pataisos opozicijos pasiūlytos. Prezidentas sakė, kad čia visi kalti ir vieni ir kiti. Ko tikisi prezidentas būtent šiame balsavime?
Prezidentas labai aiškiai praėjusią savaitę konstatavo, kad tas nesugebėjimas padidinti medikams algų yra tam tikras politinis fiasko ir tikrai tikisi, kad šiandieną tie sprendimai bus priimti. Tai tikrai gavome gerų signalų tiek iš opozicinių, tiek iš pozicinių partijų, kad būtent tie bendri sutarimai yra surasti ir sprendimai bus priimti, nes reikia suprasti, kad medikai šiuo metu yra ta pirmoji gynybos linija ir visa sėkmė, kaip greitai galėsime atverti šalies ekonomiką, kiek mirčių turėsime, viskas yra medikų rankose. Tai diskutuoti ir debatuoti ir juo labiau pyktis dėl būtent papildomo finansavimo medicinos sektoriui ir medikams tikrai nėra taip.
Bet diskusija vyko dėl to, ar visiems kelti medikams atlyginimus, ar tik tai tiems, kas dirba ligos židiniuose. Ir regis kompromisas, kurį minite, būtent dėl ligos židiniuose dirbančių medikų atlyginimų didinimo yra. Bet štai mes skaitome dabar jau ir užkrečiamųjų ligų AIDS centro direktorius Saulius Čeplinskas sako, kad dabar kiekvieną gyventoją reikėtų vertinti, kaip galbūt užsikrėtusi koronavirusu Lietuvoje. Žodžiu, medikas, kuris negali telefonu gydyti, jis potencialiai kiekvienas medikas susiduria su virusu užsikrėtusiu pacientu. O atlyginimai bus didinami tik tai tiems, kas dirba židiniuose.
Ne, tai girdime, kad yra rastas kompromisas, kad atlyginimai bus didinami visiems medikams 15-18%, nesvarbu, kurie dirba. Na ir papildomai bus planuojama mokėti priedą, susitarti, kad būtų mokamas priedas nuo 50, nuo 60 iki 100% būtent tiems medikams, kurie dirba židiniuose. Tai yra toksai dviejų greičių padidinimas atlyginimų ir tikėkimės, kad tie sutarimai šiandien Seime virstų realybę.
Nors atrodo, kad visa šalis yra tas jau židinys, kol tų sutarimų ieškoma, bet tikėkimės, kad vienokie ar kitokie sprendimai bent jau bus priimti. Taip pat Seimas šiandien spręs dėl valstybės kontrolės vadovo, vyriausio kontrolieriaus. Prezidentas pasiūlė Pono Mindaugą Macijauską skirti kontrolieriumi, kuris dabar yra pavaduotojas. Kodėl būtent toks pasirinkimas prezidento?
Na, prezidentas atidžiai rinkosi kandidatą, bendravo su daug potencialių kandidatų ir būtent siūlo Seimui tvirtinti 5 metų kadencijai Mindaugą Macijauską. Jis yra ilgametis valstybės kontrolės darbuotojas, dirba šioje institucijoje 18 metų, praėjo visus lygmenius, nuo iš esmės specialisto iki aukštų pareigų, turi sukaupęs didelę patirtį. Na ir svarbiausiai turi aiškią viziją, kaip jis planuotų pagerinti valstybės kontrolės veiklą, pagerinti būtent tų kontrolės auditų rezultatyvumą, nes vienas dalykas yra pateikti gerą auditą, antras dalykas siekti kaip įmanoma, be abejo, tos institucijos mandato ribose, kad tas auditas taptų kūnų, jis būtų įgyvendintas ir tam tikros valstybės funkcijos jos pagerėtų. O būtent lėšos, kurios naudojamos, valstybės lėšos, kas yra taip pat valstybės kontrolės viena iš funkcijų, prižiūrėti, kaip tos lėšos yra naudojamos, jos būtų naudojamos kuo efektyviau. Tai tikrai buvo detalus ir kruopštus atrankos procesas ir prezidento nuomonė, būtent Mindaugas Macijauskas šiuo metu yra tinkamiausias eiti valstybės kontrolieriaus pareigas.
Taip pat Seimas turbūt svarstys dar vyriausybės tokį inicijuotą projektą patais, kad vyriausybė galėtų savo nuožiūrą reguliuoti kainas ten, kur mato esant reikalinga. Na, tai yra argumentuojama tuo, kad būtent pandemijos metu atsiranda tokių prekių, kurių kainos, jų paklausa labai didelė, pasiūla nepakankama ir užkelia perpardavinėtojai tas kainas. Prezidentas jau buvo atsiliepęs apie šitą iniciatyvą skeptiškai. Šiandien Seimas priminės, turbūt apsispręs galutinai. Galbūt vyriausybės argumentas vis dėlto turi racijos, kad kai negali nusipirkti to, kas yra būtina, apsaugos įvairių medicininių priemonių, matai, kad kažkas tai pelnosi iš tos situacijos, tai gal vyriausybė galėti įsikišti?
Na, prezidentas turi gana aiškią nuomonę šio klausimu ir ją nekartą yra išreiškę, taip teisingai pastebėjote, ta nuomonė yra skeptiška. Na, reikia suprasti, kad pats tikslas būtent siekti, kad tam tikrų produktų kaina nebūtų didelė, per didelė yra geras. Tik tais priemonė, kuri yra siūloma tam tikslui pasiekti, jinai yra netinkama. Ir čia turime įvairios patirties, tiek ir mūsų valstybėje, tiek ir kitose valstybėse. Na, kainų reguliavimas jisai neduoja neduoda teigiamo efekto ir netgi priešingai jisai sukuria neigiamas pasekmes, kaip antai būtent reguliuojimų kainų apskritai gali nelikti rinkoje. Na vėlgi, tikrai labai sudėtinga valdžios įstaigai pasakyti, kokiagi yra ta tinkama kaina. Na ir jeigu kaina nustatoma tam tikra, sakykime taip, pernelyg maža, mažesnė negu kaštai šitai dienai, kai mes turime stringančią transporto grandines ir panašius dalykus, tai tokių prekių tiesiog neliks lentynose arba atsiras juodoji rinka. Tai būtent kaip kiekvieną lygą reikia gydyti tinkamais vaistais, taip ir šią situaciją reikia spręsti tinkamomis priemonės. Ir tikrai yra alternatyvų. Na, sakykime, jeigu kalbame apie apsaugos priemonės, dezinfekcinis skystį, pirštinės, tai reikia daryti viską, kad skatinti tokių priemonių gamybą Lietuvoje, tai šalinti kliūtis, leidimo suteikime biurokratinės kitas kliūtis, kurios užkerta kelią gamybos plėtrai. Reikia užtikrinti būtent laisvą prekių judėjimą per sienas, tai tiek eksportuojant, tiek importuojant prekes. Na ir tai yra tos priemonės, kurios didina konkurenciją rinkoje ir galų gale mažina kainas.
Dar štai pasirodo, vyksta pandemijos metu ir kovos dėl įtakos, dėl rinkos. Čia aš turiu omenyje LRT tyrimą apie tai, kaip greitosios pagalbos darbas buvo paralyžiuotas vieną naktį savaitgalį. Ir kaip prašoma šiame tyrime, taip tokiu būdu trijų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medikų valdoma įmonė siekia savo rinkos dalį atsiriekti, išstumti konkurentus ir perimti greitosios pagalbos sistemos Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose aptarnavimą. Jūs turbūt taip pat skaitėt, gilinotės į šitą situaciją, ką galėtumėt pakomentuoti?
Na, čia turbūt nesiveliant labai detales, bet bendras vertinimas būtų toks, kad be abejo visi turime žaisti pagal sąžiningą žaidimo taisyklės. Tai be jog sportas nebūtų įdomus, jeigu taisyklių nebūtų, taip ir čia. Jeigu yra pažeidžiamos tam tikros procedūros, tai be abejo atitinkamos institucijos turi reaguoti ir užkirsti tam kelią. Tai negali būti net kalbos, ypač tokioj situacijai, bet net ir normaliais laikais tam tikros įmonės tiesiog tik naudotų savo galę ir pažeistų teisės aktus, kurie yra šiuo metu galiojantis. Tai tokių dalykų neturi būti.
Dėkui Jums. Tai buvo prezidento patarėjas, prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta.